Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Leono 14 audiencija San Marino kapitonams regentams ir kitos privačios pirmadienio audiencijos, įskaitant kardinolui Rolandui Makrickui. Popiežiaus laiškas pranciškonų dvasiniai šeimai, taip pat pristatome naująjį Asyžiaus vyskupą. Grįžtame prie praėjusios savaitės įvykio. Popiežiaus Leono baigiamosios pastabos – neįlinija kardinolų konsistorijoje. Madrido arkivyskupas patvirtino, jog pradedamas popiežiaus kelionės planavimas. Piligrimų sugrįžimas, vilties šviturys, Betlėjaus šeimoms. Popiežius Leonas pirmadienį, sausio 12 dieną, audiencijoje priėmė Mateo Rossi ir Lorenzo Bulli, San Marino Respublikos kapitonus regentus, pagal pareigas kartu einančius valstybės vadovo pareigas. San Marino Respublikos kapitonai regentai taip pat lankėsi Vatikano valstybės sekretoriate, kur juos priėmė kardinolas Pietro Parulinas, valstybės sekretorius, lydimas arkivyskupo Polo Richardo Galagerio santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriaus. Pokalbiuose valstybės sekretoriate paminėti puikus dvišaliai santykiai ir bažnyčios indėlis į San Marino visuomenės gyvenimą. Taip pat kalbėta apie įvairias tarptautines krizes, ypač karą Ukrainoje, bendradarbiavimą daugia šalės diplomatijos srityje, tarp religinio dialogo svarbą. Visą pirmadienio rytą popiežius Leonas 14-asis skyrė privačioms audiencijoms. Po susitikimo su San Marino vadovai šventasis tėvas priėmė keletą kitų asmenų. Vatikano spaudos salės informavo, kad pirmadienį popiežius susitiko su Milano arkivyskupu Enrico Delpini, Comunione e Liberazione judėjimo pirmininku Davide Prosperi, švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigu Rolandu Makricku, monsignoru Džaino Mendezu šventojo sosto stebėtojų pasaulinėje turizmo organizacijoje, jungtinių tautų organizacijos Palestinos pabėgėliams remti generaliniu komisaru Filipu Lazzarini, šventojo Dievo Jono, Ligonių globos ordino, Bonifratru, generaliniu priorų Paskaliu Aho Degnonu, galiausiai Brazilijos viskupų komisijos, misijoms ir bažnyčių bendradarbiavimui nariais. Dar vienoje audiencijoje popiežius priėmė Venezuelos opozicijos lyderę Mariją Koriną Mačado.
Spalio 3-ąją sukanka šventojo Pranciškaus Asyžiečio, pranciškonų dvasinės šeimos tėvo mirties 800-osios metinės. Jubiliejaus proga popiežius Leonas 14-asis žinioje pranciškonų konferencijos generaliniams ministrams patikino, kad dvasia vienijasi su visa pranciškonų šeima ir visais, kurie jubiliejaus proga dalyvaus jam skirtuose renginiuose, minint šventąjį aiškių braižu, įrašiusi į savo laikmečio žmonių širdis Kristaus išganimo žodžius. Viliuosi, rašo popiežius sausio 7 dieną pasirašytame tekste, kad Asyžiaus šventojo taikos žinia garsiai nuskambėtų bažnyčios ir visuomenės nūdienoje. Pranciškus savo evangelinio gyvenimo pradžioje išgirdo viešpatį, raginantį kartoti tokį sveikinimą: viešpats tesuteikia ramybę. Tokiu būdu jis pasidalijo su broliais ir visais tikinčiaisiais vidiniu žavesiu, kurį evangelija sužadino jo gyvenime. Tai tas pats iš mirties prisikėlusio viešpaties sveikinimas mokiniams Velykų vakarą: ramybė jums. Tai nemandagi frazė, o tikra Kristaus pergalės prieš mirtį žinia. Taika, kurią Pranciškus serafiškasis tėvas skelbia, yra ta pati kaip ir iš Kristaus lūpų, tarp dangaus ir žemės nuskambėjusi taika. Dabartinėje epochoje, pažymi Leonas 14-asis, paženklintoje daugelio karų, kuriems rodosi nėra galo, vidinių ir socialinių susiskaldimų, sukeliančių nepasitikėjimą ir baimę, Šventasis Pranciškus toliau mums kalba. Ne kad pasiūlytų techninius sprendimo būdus, o todėl, kad jo gyvenimas pakreipia į tikrąjį taikos šaltinį. Pastebėjęs, kad pranciškoniškoji taikos vizija nesiriboja žmonių santykiais, o apima visą kūrinyje, popiežius patikino, jog Šventasis Pranciškus moko, kad kiekviena būtybė yra dieviškojo grožio atspindys ir taika turi apimti visą kūrinijos šeimą. Tai ypač svarbu dabartiniais laikais, kai mūsų bendriesiems namams kyla grėsmė ir jie kenčia dėl išnaudojimo. Taika su Dievu, žmonijos taika tarpusavyje ir su kūrinyje, pažymi popiežius Leonas, yra neatskiriami vieno visuotinio susitaikymo pašaukimo matmenys. Popiežius Leonas XIV žinioje pasidalijo maldą į šventąjį Pranciškų Asyžietį, reikšdamas viltį, kad jo dvasinis paveldas visus paskatins suvokti svarbą pasikliauti viešpačiu, gyventi Evangelijai ištikimą gyvenimą, tikėjimo ir maldos šviesoje priimti kiekvieną gyvenimo aplinkybę ir veiksmą.
Kiekvieną iš mūsų išrinktą kardinolu Šventasis Tėvas įpareigojo būti drąsiu Kristaus ir jo Evangelijos liudytojų Romos mieste ir tolimiausiose regionuose. Ši misija yra mūsų visų įsipareigojimo esmė, jo brandulys. Sakė Leonas XIV baigiamojoje neeilinės kardinolo konsistorijos, kuri, kaip priminame, vyko sausio 7-8 dienomis kalboje. Ši konsistorija suteikė ypatingą progą išreikšti bažnyčios misiją ir tai padaryti kartu bendrystėje, kalbėjo Leonas, pažymėjęs, jog šventuoji dvasia matomai ir dosniai dalijo savo daugialypės dovanas. Jis dėkojo už kardinolų dalyvavimą konsistorijoje, remiant jo kaip Petro įpėdinio tarnystę. Ir pridūrė, jo konsistorijos patirtis buvo artimai susijusi su konklava, kad jie atspindė dar prieš konklavą išreikštą kardinolų troškimą geriau pažinti vienas kitą, kad galėtų geriau padėti ir jam. 2026 sausio kardinolų konsistorijos temų šaknis anot Leono yra Vatikano antrajame susirinkime ir jo atvertame kelyje. Svarbos tęsti kelią, kuris pradėtas Vatikano antrajame susirinkime, niekada nepabrėšime pakankamai. Ragino jūs tai daryti. Kaip žinote, šiemet bendrosioms audiencijoms pasirinkau šią temą – susirinkimo dokumentus ir jo patirtį. Šis kelias yra visos bažnyčios gyvenimo, atsivertimo ir atsinaujinimo procesas. Evangelijai gaudimai ir sinodiškumas yra svarbu šio kelio elementai. Kalbėjo Leonas, pridūręs, kad kitos dvi konsistorijoje siūlytos temos apie kurijos tarnystę popiežiui ir dalinėms bažnyčioms, bei apie liturgiją, nėra ir nebus pamirštos. Be to, jos glaudžiai susijusios su tuo, kas kalbėta konsistorijoje, ir bus gilinamos kitose ratuose, kaip kad vyskupų sinodo koordinuojamuose studijų grupėse, kurios rengia didelį 2028 susitikimą. Kalbos pabaigoje Leonas paprašė raštu pateikti įžvalgas visomis keturiomis temomis, taip pat apie konsistoriją ir kardinolo santykį su popiežiumi, kad jis galėtų ramiai perskaityti, apmastyti ir atsakyti. Tokiu būdu tęsti dialogą. Jūs kalbėjote, kad norint tęsti šį kelią, svarbi formacija. Klausimosi formacija, formavimas klausimosi dvasingumui. Ypač pabrėžite seminarijose, bet taip pat ir vyskupų tarpe, pridūrė Šventasis Tėvas. Šioje vietoje, nors tai nebuvo konkreti mūsų susitikimo pokalbių tema, noriu paminėti problemą, kuri iki šiol tikra žaizda bažnyčios gyvenime įvairiose vietose, seksualinio išnaudojimo krizę, negalime užmerkti akių ir užverti širdžių, sakė Leonas XIV, ragindamas priimti ir išklausyti išnaudojimo aukas. Didelis papiktinimas, ne vien pats išnaudojimas, galintis palikti žaizdą visam gyvenimui. bet ir jos skausmą didinantis aukų nepriėmimas, neišklausimas ir nepalidėjimas su tikrų ganytojų artumu. Viena auka neseniai man sakė, kad skausmingiausia buvo būtent tai, kad ne vienas vyskupas nenorėjo jos išklausyti. Tad ir šioje srityje išklausyti labai svarbu, pabrėžė Leonas. Nulatinė visų formacija tęsė jis turi tapti kasdienio gyvenimo įpratimo, nes nepakanka 2 dienų ar visos savaitės, kad išsemtume visą svarbių temų turinį ir jis taptų mūsų gyvenimo dalimi. Vėliau popiežius pridūrė, jog konsistorijos dalyviai suprantama nėra akli skurdui, smurtui, karui, su kuriais dėja susiduria daug vietinių bažnyčių. Tačiau visa tai susiję su sinodo įgyvendinimo procesu, kuris tęsiasi ir kurios svarbus etapas bus 2028-aisiais numatyta bažnyčios asamblėja. Raginu jūs būti šio proceso varomąja jėga. Tai bažnyčios misijos kelias, tarnaujantis Kristaus Evangelijos skelbimui, pakartojo popiežius. Jis pasiūlė kitą 2 dienų kardinolo konsistoriją surengti ateinantį birželio mėnesį, Petro ir Pauliaus iškilmės laikotarpio. Ir galbūt tokie susitikimai galėtų tapti reguliarūs bei ilgesni, rengiami kasmet, vieną dieną skiriant maldai, mąstymui, kitas 2 ar 3 darbui.
Popiežius Leonas XIV naujojo Asyžiaus vyskupu paskyrė Benevento ganytoje 66 metų arkivyskupą Feličę Akroką. Jis naujose pareigose vadovaus daugiavardei Asyžiaus, Nočeros Umbros ir Gualda Tadino vyskupijai, bei jo asmenyje suvienytai Folinio vyskupijai, kurios ir anksčiau buvo suvienytos vyskupo ordinaro asmenyje. Popiežius paskyrė iš Korio, Lacijos regiono kilusį ganytoją Feličę Akroką vietoj 77 metų arkivyskupo Domeniko Sorentino, vadovavusio Asyžiaus vyskupijai nuo 2005 metų ir Folinio vyskupijai nuo 2021 metų. Simboliškas sutapimas, kad popiežius naują Asyžiaus arkivyskupą paskyrė Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties metais. Reikšminga ir tai, kad tą pačią naujo Asyžiaus ganytojo skirimo dieną sausio 10-ąją paskelbtas popiežiaus Leono 14-ojo laiškas Pranciškonų dvasinės šeimos konferencijos generaliniams ministrams Pranciškaus Asyžiečio mirties jubiliejinės sukakties proga tarp daugelio kitų svarbių naujojo Asyžiaus vyskupo biografinių aplinkybių reikšminga ir tai, kad jis yra buvęs istoriko Pauliaus Rabikausko mokinys. Feličė Akroka, kuriam popiežius paliko asmeninį arkivyskupo titulą, yra bažnyčios viduramžių istorijos dėstytojas Grigaliaus universitete Romoje ir šventųjų skelbimo dikasterijos narys Vatikane.
Tuoj po apsilankimo Vatikano valstybės sekretoriate sausio 9-ąją Madrido arkivyskupas kardinolas Jose Cobo ispanų žurnalistams, jau laukusiems Šventojo Petro aikštėje, patvirtino, kad pradedama rengti popiežiaus Leono 14-ojo kelionę į Ispaniją. Antra vertus, ispanų ganytojas pabrėžė, jo kelionės apmatai tik rengiami, tad negali kalbėti apie konkrečias datas, tik numanomas vietas – Madridą, Barceloną ir Kanarų salas, kurias labai troško aplankyti ir Leono pirmtakas Pranciškus. Anot Madrido arkivyskupo netrukus bus parengtas pirmasis kelionės planas, kuris bus pateiktas popiežiui, šis jį papildė savo pastabomis, o tada prasidės konkretus popiežiaus kelionės organizavimo, į kurios turės įsitraukti tiek bažnyčia, tiek valstybė, darbai. Nors kardinolas Cobo datos nepaminėjo, ispanų katalikiškoje spaudoje minimas birželio minuo. Atsižvelgiama į tai, kad Barcelonos arkivyskupas ir Katalonijos regiono vadovai kvietė popiežių aplankyti miestą 2026 birželį, kai bus minimas garbingojo dievo tarno, tai titulo žymintis beatifikacijos bylos etapą Antoni Gaudi, mirusio 1926-aisiais, mirties šimtmetis. jo garsiausio darbo Šventosios šeimos bazilikos Sagrada Familija tesėjai stengiasi iki šios sukakties užbaigti vieną iš svarbiausių statybų etapų – centrinį šventovės Jėzaus bokštą, pasieksinti 172 metrų 50 cm aukštį. Galima priminti, kad paskutiniai du popiežiškieji vizitai Ispanijoje vyko 2010 ir 2011 metais. 2010 lapkričio 7-ąją Benediktas XVI dieną prieš tai pabuvojęs Kampostelo Santiago šventovėje aplankė Barceloną ir pašventino Šventosios šeimos bažnyčios altorių. 2011 rugpjūtį Benediktas grįžo į Ispaniją, bet tik į Madridą, kur dalyvavo pasaulinėse jaunimo dienose. Kardinolas Kobo nepaminėjo Kompostelo Santiago, vieno iš svarbiausių katalikiškų centrų Ispanijoje ir Europoje, kaip galimos būsimos popiežiaus Leono XIV kelionės stutelės. Tad ispanų katalikų žiniasklaida svarsto, kad galbūt popiežiaus sulauks ir 2027-aisiais. Kai pagal nuo 1126-ųjų gyvuojančią tradiciją bus švenčiami šventieji Jokūbo metai. Pastarieji minimi, kai apaštalo šventojo Jokūbo liturginė šventė, švenčiama Liepos 25-ąją, sutampa su sekmadieniu. Tokia sąlyga lemia, kad Jokūbo metai minimi nereguliariai. Vienus šventuosius metus nuo kitų skiria 6, tada 5, tada vėl 6, tada 11 metų. Leono pirmtakai Kompostelo Santiago šventovę keletą kartų aplankė būtent Jokūbo metais.
Betliejus ne tik mes, jūs taip pat esate jo dalis, taip sakė religinių suvenyrų prekeivis piligrimams atvykusiems į Šventąją Žemę per Kalėdas. Kartu su Šventosios Žemės kustodijos pranciškonais jie atvyko į vienuolyną esantį greta Kristaus gimimo bazilikos. Šio prekeivio parduotuvė suteikė darbą 25 šeimoms, kurios gamina rankų darbo gaminius. Tai vieta, kur religinis turizmas yra pagrindinis pajamų šaltinis. Tad atvykstančių piligrimų skaičiaus sumažėjimas pirmiausia dėl pandemijos, vėliau dėl karo Gazoje, sukėlė grėsmę Betliejaus krikščionių bendruomenės, kuris sudaro apie 25% iš maždaug 30 tūkstančių gyventojų išlikimui. Betliejaus parapijos kunigas pranciškonas tėvas Rafaelė Taijam sako, kad atnaujintos piligrimystės juos įkvepia, nes Betliejaus krikščionys gyvena iš užsienio, Jeruzalės patriarchato ir Šventosios Žemės kustodijos paramos, bet nežino, kiek ilgai jį truks. Šventosios kalėdos, kurias dabar buvo galima švęsti po 2 metų pertraukos, buvo pirmasis vilties ženklas. Nors Betliejus, kaip ir kiti miestai Palestinos teritorijose vakarų krante, vis labiau rizikuoja tapti kalėjimu dėl daugėjančių Izraelio kontrolės punktų, izoliuojančių vieną miestą nuo kito, tikimasi, kad piligriminės kelionės galės atsinaujinti visų pajėgumų artimiausių metų.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.